Mange af os, vi er netop hjemvendt fra fem dejlige dage ved en svensk sø, hvor Galaterbrevet blev udlagt. Og jeg håber, at de af os, der tog afsted, tog noget med sig hjem. Der er en kæmpe fordel ved en sådan konference, men der er også en ulempe. Fordelen er, at det er så koncentreret. Fordelen er, at på de her fem dage, på 11 undervisninger, når vi at gennemgå en hel bog i Bibelen, Galaterbrevet. Jeg har regnet ud, at det er cirka 500 minutters forkyndelse på fem dage. Jo, ganske meget. Men hvis du dividerer det ud på antallet af vers i Galaterbrevet, så giver det cirka 3 minutter per vers. Det er ikke meget. Og det betyder også, at der er noget af det, som bliver gennemgået på en sådan konference, der kan være behov for at blive uddybet yderligere. For 3 minutter er ikke meget. For de af os, der var der, der husker vi måske, at David Guzik, han stiller sig op lørdag aften og siger, nu kommer jeg til at gentage noget af det, som Daryl Wilmoth, han sagde i morges, fordi Bibelen tilhører også mig, sagde han. Så jeg kan godt tillade mig at gennemgå noget af det igen, som han gennemgik. Nu tager jeg det modige skridt i tro og siger det samme. Ja, Bibelen tilhører også mig, Daniel, og jeg vil tillade mig at uddybe yderligere igen noget af det, som blev gennemgået lørdag aften. I mere specifikt Galaterbrevets 5. kapitel, vers 24 og 25. Kan åbne jeres bibler dertil. Galaterbrevets 5. kapitel, vers 24 og 25. Det, der optager mig i de her vers, det er noget, som jeg føler, jeg aldrig selv fik svar på, da jeg gik på bibelskole. Svaret har nok været der. Det har nok været mine ører, den var gal med. Men jeg tænker, at når jeg kunne sidde under undervisning hver eneste dag i 2 år, og selv læse Bibelen igennem, og selv studere osv., og det alligevel gik mine ører forbi, så er der en vis risiko for, at en enkelt eller to af jer måske også har misset pointen i det her. Fordi det, som vi hører igen og igen, det er, du skal bare leve i ånden, og så er dit kristne liv godt. Og jeg sad tit tilbage med en fornemmelse af, at leve i ånden, det var at finde den bedste lænestol, jeg havde, og læne mig tilbage i den, sætte benene op og sige, åh, jeg lever i ånden. Det var det, jeg troede, det var, indtil jeg begyndte at studere det her emne nærmere for en håndfuld år tilbage. Fordi spørgsmålet er, hvordan lever jeg i ånden? Det er dejligt at få at vide, at vi skal leve i ånden, men hvordan lever jeg i ånden? Det spørgsmål, som jeg stiller den her formiddag, og forhåbentlig giver jeg et konkret svar på. For det er jeg, og det er forhåbentlig mange, som allerede har svaret, så lad det her være en bekræftelse for jer. Men inden vi kommer til det her, hvordan lever jeg i ånden, der vil jeg gerne proklamere, at alle kristne lever i ånden. Alle kristne lever i ånden. Allerede i vers 16 af Galaterbrevets 5. kapitel, der siger han, hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. I skal leve i ånden. Ordet her for at leve er et interessant græskord. Det består af to ord, peri og parteo, som er sat sammen. Og det betyder, peri betyder en periferi, kender I måske fra jeres matematiktimer, måske for mange år siden. Det er noget rundt. Det betyder at gå rundt. Det er jeres livsforløb. Jeres livsforløb er i ånden. Og hvad betyder det så? For det, inden vi kommer til de her to vers i Galaterbrevet, så slå op i Romerbrevet. Og det burde være ganske let for alle. Især deltid det 8. kapitel. Vers 4-9. Lige nu, der er vi ved at se på, alle kristne lever i ånden. Alle kristne. Der er ingen kristne, der lever uden for ånden. Prøv at se her i Romerbrevets 8. kapitel. Læser fra vers 4. For at lovens krav skulle opfylde i os, der ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og det kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Og så lad os lige stoppe det et kort øjeblik, og så sige, er det mig? Er det mig, der ikke kan være Gud til behag? For så tit erfarer jeg, at jeg i mit liv gør ting, som virker kødelige. Og det har romerne også tænkt. For prøv at se vers 9, hvad der så står der. Hvad han siger til dem. Men I er ikke i kødet. I er i ånden. Så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Hvis du ikke har Kristi ånd, så hører du ikke ham til. Og derfor kan jeg med sikkerhed sige, at alle kristne lever i ånden. Alle kristne lever i ånden. Det at have Guds ånd, det er det, der sker ved os ved den nye fødsel. Det er det, han tager vores stenhjerte og giver os et hjerte af kød. Og hans ånd tager bolig i os. Og er det ikke sket, så er du ikke en kristen. Så det er lige så naturligt for den kristne at leve i ånden, som det er for en fisk at leve i vandet. Der er ikke tale om noget mystisk, men simpelt om det, vi er. Som kristne er vi i ånden, som kristne lever vi i ånden. Og det betyder også, at hvis vi er kristne, så vil det afspejle sig i det liv, vi lever. Hvis du var en fisk. Jeg ved godt, der er mange forskellige slags fisk, der gør mange forskellige ting, men hvis du var en normal fisk, som børnene inde ved siden af vil tænke på en fisk, okay? Så vil du svømme i vandet. Det er det normale for en fisk at gøre. Du vil ikke som flyvefiskene forsøge at hoppe op over vandet, du vil blive i vandet. Det er det, en fisk er. Det er sådan, i hvert fald børnene definerer en fisk. En kristen er en, der er i ånden. Og fordi du er i ånden, så vil du svømme. Der vil ske noget med dig. Du vil blive helliggjort. Du vil leve tættere og tættere sammen med Jesus, som årene går. Du vil blive mere og mere som ham. Måske i forskellige hastigheder, afhængig af hvem du er. Men det vil ske. Det er uundgåeligt. Og så sidder du der og tænker, hvad er dit problem, Daniel? Hvis alle kristne alligevel lever i ånden, hvordan kan du så stille spørgsmålet, hvad vil det sige at leve i ånden? Fordi som så mange andre ting i Bibelen, så er der her ikke nødvendigvis et paradoks, men en dobbelt betydning. Fordi det som vi så hurtigt gør, det er, vi blander retfærdiggørelsen med helliggørelsen. Så vi tager det, at vi er retfærdiggjort. Og igen, for jer burde det ikke være noget nyt, fordi vi har gennemgået det igen og igen og igen og igen i Romerbrevet. Men retfærdiggørelse er den måde, hvorpå Gud ser på os. Det er vores ståsted foran Gud, hvorimod vores helliggørelse er vores liv med Gud efterfølgende. Således at retfærdiggørelse er noget, der sker på et splitsekund, men helliggørelse er noget, der tager resten af dit liv. Retfærdiggørelse og helliggørelse sker samtidig. De begynder samtidig, om du vil. Hvor at retfærdiggørelsen, det er en gang for alle, men helliggørelsen, det er fra nu af og resten af dit kristne liv, indtil at du bliver herliggjort i himlen. Måske kunne vi se på det her som forskellen på, at du trækker vejret, og du, og i det her, det er citationstegn, lever livet. Alle levende mennesker på en eller anden måde trækker vejret. Gør de ikke? Det er sådan en af definitionerne på at leve stadigvæk. Hvis du ikke trækker vejret i et stykke tid, i hvert fald, så er du død. Men det er jo ikke alle mennesker, der lever livet. Og leve livet kan betyde mange forskellige ting. Det kan betyde at stå op hver morgen og gå i trædemøllen og gå på arbejde og skole osv. Det kan for nogen være at leve livet, og for andre, der betyder det at feste og drikke det væk og alt muligt andet forfærdeligt. Men uanset hvordan du må definere at leve livet, så er der en forskel bare på at ligge ned i sin seng og gispe efter vejret, og så rent faktisk leve et liv, hvor du kommer ud i verden. Alle kristne, de gisper efter vejret, som minimum. De lever i levende forstand. De har ånden i sig. Men det er ikke alle kristne, der lever livet. De udlever ikke nødvendigvis det kristne liv, som de burde. Åndens frugt produceres i meget, meget lille grad i dem. Produceres måske, men i meget, meget lille grad. Og det er den forskel, når Guzik og Wilmoth og hvem det ellers er, taler om, at vi skal vandre i ånden, så er det mere det, de er inde på. Det er ikke det der med, at hvis vi er kristne, så er ånden i os, så lever vi på den måde i ånden. Vi trækker vejret, men lever vi virkelig livet? Lever vi det kristne liv? Bliver vi mere som Jesus? Det er det, der er pointen i det her, som jeg har forstået det. At når prædikanterne siger til os, du skal leve et liv i ånden, du skal vandre i ånden, så er det egentlig den retning, de går i, og det bliver ikke altid defineret for os. Vi kunne også tale om et ægteskab. At på papiret er de måske gift, men lever de livet sammen? Det kunne være en anden illustration af det her. I retfærdiggørelsen, der er det alene Gud, der arbejder. Du gør ikke noget for at blive retfærdiggjort. Det var alt det, som Luther gjorde op med den katolske kirke omkring. De sagde, du gør alt det her for at måtte blive retfærdiggjort, for at blive retfærdig, og du skal være retfærdig, før at Gud han frelser dig, hvor at Luther indså, at det, som Bibelen siger, er, at hvis du tror på Herren Jesus Kristus, så anser han dig for retfærdig. Det er noget, som Gud alene gør. Hvorimod helliggørelse, det er noget, som du gør i åndens kraft. Det er ikke noget, som bare sker automatisk. Vi er tilbage ved min lænestol igen. Ikke? De her, der har været hjemme hos mig, kan stadigvæk forestille jer min meget ungkarlagtige sorte lænestol, som i hvert fald ikke må stå ned i stuen. Ikke? Den lænestol, hvis I forestiller jer, at jeg sidder der, siger, jeg vil leve i ånden. Nej, jeg skal rejse mig op med lænestolen for at leve i ånden, som vi taler om det her. Fordi i retfærdiggørelse er det Gud alene, der arbejder, men i helliggørelse er det os, der arbejder i hans kraft. Jeg kan ikke rejse mig op af stolen alene. Jeg er nødt til at have ånden med mig, for at kunne rejse mig op og leve det kristne liv. Så for at opsummere, helliggørelse er en proces. Retfærdiggørelse er øjeblikkelig og endelig. For det andet, så er det uundgåeligt, at der vil ske en eller anden form for helliggørelse i dit liv. Så den kristne liv vil blive mere og mere helligt. Det sikrer Gud sig i 1. Johannes 3:3. For det tredje, som jeg sagt, så er det et samarbejde. For eksempel Filipperne kapitel 2, vers 12 og 13. Lad mig læse dem for jer. Filipperne 2, 12 og 13. Ganske, ganske kendte vers, men alligevel måske overset. Filipperne 2, 12 og 13. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke som blot, da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. Så I skal arbejde, men så se vers 13, for det er Gud, der virker i jer, både at ville og virke for hans gode vilje. Det er noget, I gør, og det er noget, Gud gør. Det er et samarbejde. Og så for det fjerde, er det vigtigt at understrege, at helliggørelse sikrer os ikke det rette ståsted i forhold til Gud. Det gør helliggørelse ikke. Du kan forsøge at gøre alle de her ting, det ændrer ikke dit rette ståsted i forhold til Gud. Hvis vi tror det, så bliver det til religion, lovtrældom, selvretfærdiggørelse osv. Det ændrer ikke det rette ståsted, uanset om du gjorde det eller ej, teoretisk set. ville Gud stadig se på dig som retfærdig, fordi det gør han, og det er det, han har valgt, hvis du er en kristen. Så hvad er problemet så? Jamen problemet er, hvordan lever eller måske endnu bedre vandrer vi så i ånden? Hvordan er det ikke bare det, at vi vores livsforløb, at vi naturligt er i ånden, men hvordan er det her liv i ånden, som der tales om? Hvordan er det? Der er to ting, jeg ser i det her kapitel, Galaterne 5, som er vigtigt for at leve i ånden på den måde, som vi taler om det her. De ses i vers 24 og i vers 25. Først i vers 24 står der, at de, som hører Kristus Jesus til, de har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Det er den ene del. Den første del er et liv i ånden, altså hvor vi rent faktisk lever. Vi trækker ikke bare vejret. Vi lever. Hvad er det? Det er, at vi har korsfæstet kødet. Og her observerer vi et par ting om det her udsagn. Ordet korsfæstet, ja, hvor tænker I det oftest bruges i Bibelen? Naturligvis om Jesu død. Men der er fire gange i Bibelen, at det bruges om noget, der ikke er decideret Jesu død. Det er Romerne 6:6, og så er det det meget, meget velkendte vers, Galaterne 2:19-20. Jeg er korsfæstet med Kristus, det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Så er det Galaterne 6:14, samme side, som vi er på her. Men gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesu Kristi kors. Ved ham er verden blevet korsfæstet for mig. Og den fjerde og sidste gang, det bruges i en kontekst af ikke at være i korsfæstelsen af Jesus, er her i 5:24. Der er tale om, når det bliver brugt sådan her af Paulus, om ikke Jesu korsfæstelse, om en meget, meget, meget billedlig måde at beskrive noget på. Nemlig det at slå noget ihjel eller at henrette noget. Prøv at tænke over, hvad korsfæstelse var i det første århundrede. Det var det, som senere måske hængning, halshugning eller måske i dag den elektriske stol er. Det er sådan ærkemåden at slå nogen eller noget ihjel på. Men selve korsfæstelsen var ganske nådesløs. Det var de værste forbrydere, som hang på de kors. Den var ekstremt smertefyldt. Den var designet og skabt og lavet til at være smertefyldt. Og så var den endelig. De, der hang på korset, de ville dø på den ene eller den anden måde. Det skulle romerne typisk nok sørge for. Men den kunne også være lang. At Jesus døde på blot 6 timer, var en stor, stor overraskelse for soldaterne og for Pilatus osv. Det tog oftest lang tid. Og måske, og her spekulerer jeg, måske er det denne sidste del, at det tog lang tid, der gør, at Paulus netop bruger korsfæstelse. Han kunne måske også have sagt, at vi er halshugget med Kristus, eller vi er halshugget kødet. Men vi ved godt, når nogen eller noget er halshugget, så er det meget, meget definitivt, meget, meget hurtigt. Men han siger, det er korsfæstet. Fordi der er en måde, hvorpå vores kød, vores gamle jeg, det stadig spræller på det kors. Det er ikke helt væk. Og så kan man godt sige, at der står sådan og sådan, og der gør sådan og sådan. Men jeg vil gerne se hver af jer i øjnene og sige, føler du, at du aldrig synder? Fordi så har vi et par vers i 1. Johannes brev, vi skal tale om. Der står, hvis du tror det, så er du en løgner. Hvis du siger, at du aldrig synder. Så det gør vi stadigvæk, og hvordan kan det være, at vi, når vi er kristne, stadig synder? Der er stadig noget kød, der spræller, om du vil. Vi kunne også sammenligne det med, og det, jeg har aldrig selv set det. På en måde vil jeg gerne se det, på en anden måde, så lyder det så makabert, så jeg ikke har lyst til det. Men de her med, at du tager kyllingen og hugger hovedet af det, og sætter kyllingen ned og løber rundt uden hoved. Har I hørt om det? Jeg er sikker på, at nogle af jer, der er fra mere landlige egne og ældre tider end mig selv, måtte have set det her, at kyllingen løber rundt. Det er sådan, det føles med kød. Hovedet er egentlig hugget af. Egentlig er vi frelst, og vi er Jesus, men der er stadig noget, der løber rundt og prøver på at gøre noget, det ikke skal. Der står, vi har korsfæstet det. Der er for os en aktiv del i det her. Det er noget, vi gør. Vi har korsfæstet det. Det er ikke kun noget, vi gør, for der står jo i Galaterne 2:19, at vi er korsfæstet med Kristus. Det er noget, en anden gør. Og sådan er det så tit i Bibelen. Vores del er ikke så meget at navle os selv til korset, for som Wiersbe han skriver, så er korsfæstelse per definition ikke noget, du sådan kan gøre mod dig selv. Altså, det er ikke sådan, du kan lægge dig ned på korset, og så kan du hamre den ene hånd i, for hvordan i alverden skulle du så hamre den anden hånd i? Kan I se, hvor tåbeligt det egentlig er, hvis vi begynder at sige det? Det er ikke så meget det. Det er mere det, at vi skal anerkende. Og der ved jeg, at David han brugte et ord, reckon. Det engelske ord, reckon. Det betyder at anerkende, at regne det som noget, der er sket. Vi skal anerkende, at vi er korsfæstet. Det er det, der er vores aktiv del her. Det er, at vi anerkender, at vi er korsfæstet med Kristus. Så hvis du vil leve et liv i ånden, sådan rigtig leve, ikke bare være levende, men leve, så kan vi ikke være optaget af det kødelige, romerne. 13 vers 14. Og vi kan ikke hele tiden, vi kan ikke give kødet, hvad der behager det, romerne 7, 18. Vi skal huske på, at vores kød og vores læme er ikke det samme. Vores læme har behov for ting. Det har behov for ilt, og det har behov for vand, og det har behov for mad og kærlighed og forskellige andre ting, som vores læme har behov for. Det er vi nødt til at give det, ellers så går det til. Men vores kød, der er masser af ting, det vil have. Det vil have magt. Og det vil have udsvævelser, det vil have utugt, det vil have afgudstyrkelse, det vil have kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klik og nid, drukkenskab, svir og masser af samme slags, som der står tidligere i kapitlet. Det er de ting, kødet vil have. Det skal vi ikke give det. Vi skal ikke give vores kød lov til at have klikker. Bare for at tage en af de sådan ting, som vi tænker på som mindre grove. Men det er det ikke. Vi skal ikke give vores kød lov til at have fjendskab imellem os. Vi skal sige nej til det. Eller trolddom. Eller afgudstyrkelse. Vi skal ikke give vores kød lov til det. Vi skal ikke give det ønsker. Du bliver i åndens kraft nødt til at sige nej til dit kød. Du skal ikke sige, eller du er simpelthen nødt til at sige, kød? Nej tak. Jeg vil ikke det her. Men samtidig med, at du siger sådan, så er du nødt til at bede, Herre, hjælp mig. Her er en lille interessant og afslørende illustration fra den uge, der gik her. Jeg sad og jeg forbereder mig om morgenen. Det er der, mit hoved som regel fungerer bedst. Og det der med at komme tilbage fra ferie, har været længe op, og så skulle tidligt op, og det er varmt, og resten af familien skal ikke tidligt op, og så videre. Det kan være svært. Og jeg tænker, jeg kan stå op tidligt, jeg kan komme i gang. Og så ringer uret, og siger, lige 2 minutter mere, ikke? Og 2 minutter bliver til 5 minutter, der bliver til 10 minutter, der bliver til en halv time, og så lige pludselig så er der gået en halv time af den tid, jeg kunne have brugt i Guds ord. Og så sidder jeg, jeg skal forberede mig. Og så tænker jeg, der er så mange gange, hvis jeg har skulle tidligt op, jeg aftenen før beder, Herre, væk mig tidligt op i morgen. Giv mig kraften i morgen tidlig. Så tænker jeg, okay, det kunne være, jeg skulle prøve det i aften, i stedet for bare at tro, jeg kæmper igennem, så gør jeg det. Det at gøre det i egen kraft, er det ikke? Og om aftenen, så tænker jeg, okay, nu beder jeg, og næste morgen, 1 eller 2 minutter efter uret var ringet, havde jeg rejst mig ud af sengen. Temmelig tydeligt, ikke ved egen kraft, men ved Guds kraft. Og det er åndssvagt dum, måske ikke åndssvagt dum, men alligevel relativt simplificeret illustration af, hvad det er. Du siger til kødet ved, jeg vil drukkenskab, jeg vil klikker, jeg vil splid, jeg vil utugt, jeg vil så videre. Men du er nødt til at sige til dit kød, nej kød. Og så skynd dig at bede, Gud hjælp mig. Helligånd, hjælp mig til det her. Du er nødt til at indse, at sige, jeg er svag, hjælp mig. Men så er du også nødt til at sige, jeg kan godt lade være. Jeg kan godt lade være med, eller jeg kan godt gøre. Hvorfor kan jeg det? Fordi jeg er stærk? Nej. Men fordi Guds ånd bor i mig. Husk nu, alle kristne er i ånden. Der findes ikke en kristen uden for ånden. Der findes ikke en kristen, der ikke har Helligånden. Hvis du ikke har Helligånden, Romerne 8:9, så er du ikke en kristen. Så Helligånden, han bor i dig. Og kan vi så stille os selv spørgsmålet, er han stærk nok til, at jeg ikke gør X, Y, Z? Ja, det er han. Så du er nødt til at sige til dig selv, jeg kan godt lade være, fordi Helligånden, han bor i mig. Undskyld mig, hvis det her bliver for moderne at sige sådan her, men det er på sin vis at give sig selv en, igen i citationstegn, åndelig pep talk. Nogle af jer har måske set den her snart meget, meget gamle film Braveheart, og der er jo den her på sin vis fantastiske scene i, hvor at Wallace, han rider helten i filmen, spillet af Mel Gibson, rider frem og tilbage foran de skotske krigere. Og han rider frem og tilbage, og han giver dem en pep talk. Han siger, I kan godt. Det kan godt være også alt muligt fantastisk, jeg kunne have slået op og læst for jer. Det er ikke det, der er pointen her. Han siger, I kan godt. I kan godt slås mod englænderne. Det kan godt være, de er stærkere end jer. Det kan godt være, de har bedre udrustning end jer. Det kan godt være, de har mere erfaring end jer. Men I kan godt. Det er det, han siger til dem. Og jeg tror, at efterfølgende så har alle sådan nogle store film med Ringenes Herre og alt muligt andet. De har kopieret det her og gør mere eller mindre det samme. Og de rider frem og tilbage der og siger, I kan godt, I kan godt, I kan godt, I kan godt. Og det er i princippet det, du må sige til dig selv. Jeg kan godt, fordi ånden bor i mig. Herre, hjælp mig med det. Du er simpelthen nødt til at sige nej. Du er simpelthen nødt til at sige nej. Det nytter ikke noget, du bare sætter dig ned i din lænestol og siger, åh, jeg kan godt leve i ånden. Nå, der var der noget spændende, og så gå efter det. Du er nødt til at sige nej ved Guds kraft. Hvad er det her? Det er, at du må omvende dig fra din synd. Vi ved, at en del af det at tro, det er omvendelse. Det er ikke noget, der tales ret meget om på vores kanter, men vi må omvende os og tro på evangeliet. Vi må sige nej til vores gamle liv. Det er det at blive frelst. Det er, at vi siger, jeg erkender, at jeg er en synder. Jeg bekender, at jeg har behov for Jesus. Det er sådan, vi set fra vores synsvinkel bliver kristne. Jeg bekender, at jeg er en synder. Jeg erkender, at jeg har behov for Jesus. Og hvis vi siger det, så har vi omvendt os. Men samtidig med, at vi omvender os fra vores synd, så vil vi se, at der er ting, vi stadig har en stor hang til. Vi har lyst til at gøre. Og det er formodentlig, fordi du ikke ordentligt har omvendt dig fra den synd endnu. Og det kan være hvad som helst. Så hvis du bliver ved med at sige, jeg kæmper med, jeg vil ikke sige noget specifikt, X, Y, Z, jeg kæmper med det her. Jeg har stadig hang til det her. Det er svært for mig. Så må du omvende dig fra det. Sådan rigtigt. Når vi fortæller vores børn, nu skal I ikke gøre sådan og sådan, så siger de, undskyld, 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 det gør vi aldrig mere. Og jeg ved godt, at de gør det igen næste dag. Fordi de omvender sig ikke fra det. Og når vi siger endda noget til hinanden derhjemme, nu skal du huske at lukke døren der, eller åbne den, eller flytte det, eller hvad jeg nu skal gøre, eller hvad Lisa nu skal gøre, og vi så ikke gør det, og vi så bliver ved med at gøre det, som vi ikke skal gøre, så er det fordi, vi ikke har ordentligt omvendt os fra det. Vi mener det ikke rigtigt. Hvis vi virkelig mener det, så vil vi ændre det. Hvis du virkelig har omvendt dig. Du må regne dit kød for korsfæstet, og tro på, at det virkelig i sandhed er korsfæstet. Du kan ikke sige, jeg er korsfæstet med Kristus. Men der er den her lille bitte, bitte, bitte synd. Den røg ikke op på korset sammen med mig. Det er korsfæstet. Det er slut. Du behøver ikke gøre det mere. Du må slå den del, der spræller helt ihjel. Du skal ikke begynde, som Stott udtrykker det, at pille navlerne ud igen og sige, arm, så kan foden godt få lov at sprælle lidt mere. Jeg vil gerne give plads til det her. Du er nødt til at sige nej i Helligåndens kraft. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er vandringen i ånden, og det tager ikke lige så lang tid som den første del, så fat mod. For de prøver at se i vers 25. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Og det er det her vandre i ånden, der er interessant. Fordi der er en forskel på at leve i ånden og vandre i ånden. Der er her i foråret vandre tale om et andet udtryk end for at leve. At vandre, det er et militær udtryk. Det er udtrykket, der blev brugt for at gå på række og gælde. Man kunne sige det sådan her, at hvis du løber i række og gælde, og de løber der, så man forestiller sig et eller andet antal soldater og på den ene og den anden led, og de løber derudad. Hvad alverden tror du, der sker, hvis du står inde i midten, og du stopper med at løbe? Tror du ham bagved dig, og dem ved siden af dig, de lige stopper med at løbe, fordi du falder, fordi du tænker, åh, jeg skal lige binde mit snørebånd. Niks. Du må løbe. Du må blive ved. Du må gøre det. Lad mig lige forklare, hvad det her ikke er. Der står, at lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Hvad det ikke er. For det første, så er der ikke tale om din ånd. Der er tale om Helligånden. Det burde være klart ud fra vores tekst med, at de trods alt i den danske bibel skriver ånden med stort. Så der er tale om Helligånden. At vandre i ånden, det er altså ikke at læne sig tilbage og sige, åh, nu sidder jeg her i min dejlige stressless lænestol, og jeg vandrer i ånden. Det er ikke det vil sige at vandre. Hvis du nogensinde har prøvet at vandre, så er at vandre ikke at læne sig tilbage. Det er at rejse op og bevæge sine ben. Okay? Du har en aktiv del i det. For det tredje, så er det her ikke selvhjælp. Det er ikke i egen kraft. Okay? Det er ikke noget, du kan hanke op i dig selv og sige, oj, nu skal jeg vandre i ånden. Jeg laver et nytårsforsæt, at fra 1. januar, der vil jeg vandre i ånden. For hvis du gør det, og siger, det gør jeg kun, og du ikke gør det med åndens hjælp og kraft, så ved jeg, at ligesom alle andre nyhedsforsæt, så går det galt. Men det er noget, som du... Det er ikke noget, som du engang beslutter, siger. Okay, i dag, 4. august 2024, der beslutter jeg, at fra i dag vil jeg vandre i ånden. Fordi hvordan tror du med ham inde i midten, hvis han siger, jeg beslutter nu ved at løbe sammen med dem alle sammen, og så efter en kilometer, så beslutter han ikke at løbe mere. Hvordan tror du så, det går? Du er nødt til at beslutte, jeg vil starte med at sige hver dag, at du vil vandre i ånden. Men jeg vil gå endnu dybere og sige, at du er nødt til at beslutte hver time, at du vil vandre i ånden. Og jeg vil gå yderligere og sige, at du er nødt til at beslutte hvert minut, hvert sekund, jeg vil vandre i ånden. Jeg ved godt, vi kan ikke sidde og beslutte, men du er nødt til at sige, kan jeg vide, hvad ånden vil have, jeg gør i den her situation? Vil jeg gerne have, at jeg siger ja til drukkenskab, eller jeg siger nej til drukkenskab? Kan jeg vide, hvad ånden gerne vil have? Han vil nok gerne have, at jeg siger nej, det er det, skriften giver klarest udtryk for. Jeg siger nej. Ånd, hellig ånd, hjælp mig. Og så kommer, du løber videre, den næste situation opstår, hvad må ånden, og jeg ved godt, så mekanisk er det jo ikke. Det vil jo være tåbeligt at tro, for så vil vi jo blive vanvittige, hvis vi skulle tænke sådan. Så hvad er det så? Hvad er det at vandre i ånden? Det er at følge hans eksempel, og det er ham, der både er stien og guiden. Det er at gøre, som han ønsker. Det er at gøre det dag for dag, det er at gøre det skridt for skridt, og det er konstant at bede om hjælp i situationer og samtidig udvikle gode åndelige vaner. Fordi hvis det ikke skal være noget mekanisk, som det er tale om, hvordan udvikler du så evnen til at fortsætte med at vandre i ånden dag for dag, time for time, minut for minut, sekund for sekund, om du vil. Og som den nu afdøde J.I. Packer udtrykte i en bog, der har navnet fra det her vers, Keep in Step with the Spirit, hedder bogen, der siger han, at Gud har valgt at arbejde gennem midler. Og hvad er midler? Middel er, hvis du skal gøre rent, så skal du måske have en støvsuger, du skal måske have en klud, og du skal måske have noget rengøringsmiddel. Det er et middel til at gøre rent. De midler, som ånden har valgt, at arbejde igennem. Det er bøn, det er Bibelen, det er fællesskabet, det er nadvermåltid, som vi ser i Apostlenes Gerninger 2:42. Vi kunne nok godt udvide den liste, men lad os ganske kort holde os til den. At måden, hvorpå du vandrer i ånden, det er ikke at læne sig tilbage og sige, åh, jeg vandrer i ånden nu. Ånd, gør det hele for mig. Nej, nej. Det er ved, at du siger, Helligånd, hjælp mig med at komme op i morgen, så jeg kan bede, og så jeg kan læse i min Bibel. Hjælp mig med at komme op søndag morgen, så jeg kan have fællesskab med andre kristne. Helligånd, hjælp mig med at komme op søndag morgen, så jeg kan tage del i nadvermåltid. Det er den aktive del af det, du kan gøre for at vandre i ånden og for at være forberedt på alle de situationer, du dagligt bliver stillet i. Så at når du bliver stillet i situationen, skal jeg munden drikke mig beruset i dag, eller skal jeg ikke drikke mig beruset i dag, så kender du allerede, at Bibelen siger, at drukkenskab er ikke en del af det, som ånden vil. Så ved du allerede, at Efeserne 5:18 siger, at drik jeg ikke fuld i vin, men lad jeg fylde med Helligånden. Du ved allerede det, fordi du har læst Bibelen, og du ved, hvad ånden ønsker for dig. Og du beder, måske ikke nogle lange, fine bønner, men du beder for alle de muligheder, der giver sig. Du beder før måltider, du beder, når du sidder i trafikken og ikke kan komme frem eller kan komme frem, og du beder, og du beder, og du beder på de tidspunkter, du kan. Så mange tidspunkter, du kan. Og du deltager i fællesskabet med alt, hvad det betyder at deltage i et fællesskab. Du modtager nadveren, hvor i vi husker på, hvad? At Jesus døde for os, og at han lavede en ny pagt ved sit blod. En pagt, der ikke handler om, at vores retfærdiggørelse kommer af lovgerninger, men vores retfærdiggørelse kommer af det, som Jesus har gjort på korset. Vil du tænke, at hvis du skulle lære at spille klaver, at hvis du bruger 2 minutter om ugen på at spille klaver, at så bliver du dygtig til at spille klaver. Hvad så, hvis du brugte 10 minutter? Vil du så blive bedre? Eller hvis du måske brugte 1 time om dagen? Hvem af de 3 vil blive bedst? Jeg ved godt, man siger, at man skal ikke spille mere end 10 minutter et kvarter ad gangen, men forstå bare illustrationen her, okay? Jo mere tid du bruger, jo bedre vil du blive. Og må jeg sige, at jo mindre fællesskab du har med andre kristne, jo sværere er det at vandre i ånden. Jo mindre tid du bruger i din Bibel, jo sværere er det at vandre i ånden. Jo mindre tid du bruger i bøn, jo sværere er det at vandre i ånden. Jo sjældnere du modtager nadvermåltid, jo sværere er det at vandre i ånden. Og jeg ved godt, at der kan være alle mulige mænd og visser her, og vi kan læse Bibelen bare som en ren rutine og alle mulige ting, og det er jo ikke, hvor meget vi læser og hvor lidt vi læser. Alt det ved jeg godt. Pointen er ikke her, at det er volumen nødvendigvis. Men hvis vi går tilbage til klaverillustrationen, lad os sige, du bare øvede dig 10 minutter om dagen fra nu af, og du havde talent, som jeg ikke har, så vil du faktisk kunne lære at spille klaver. Det vil gøre en enorm forskel på aldrig at øve, så vil det ikke. Tænk så, hvis du bare brugte 10 minutter i bøn og bibellæsning hver dag, hvor meget det vil lære dig om at vandre i ånden, og hvordan ånden ønsker, du skulle vandre. Det er mangel på bedre, kunne vi kalde Bibelen åndens guidebog. Hans guidebog til, hvordan vandrer vi, hvordan lever vi i ånden. Okay. Så lad os opsummere. Hvis vi vil leve et liv i ånden, så må du for det første korsfeste kødet og anerkende det korsfæstet og omvende dig for dine synder. Du må for det andet vandre i ånden i afhængighed af ham og gøre brug af de midler, som han har skænket os. Hovedsageligt bøn, bibel, fællesskab og brødsbrydelsen. Ja, det er ligesom det. Problemet med de her midler, det er, at de kræver noget, som er et ord, vi bryder os meget, meget, meget lidt om i vores anno 2024. Disciplin. Det kræver disciplin at læse sin Bibel. Det kræver endda disciplin at komme op og komme i kirke hver søndag. Det kræver disciplin at bede. Og Det her, det er det, som Gud har stillet til rådighed. Og det er ham, der kan give os disciplinen til at fortsætte dag for dag. Og det her, det bliver så farligt, fordi hvis vi tror, at hvis bare vi indretter vores liv og disciplinerer os nok, så vil vi vandre i ånden. Måske, hvis vi husker, at det ikke er noget, vi gør i egen kraft, men det er noget, vi gør i åndens kraft. Og at gøre ting i åndens kraft, det er altså at bede ham om hjælp. Jeg står her i dag for at sige til hver af os, må vi beslutte, at vi dagligt beder og bruger tid i vores Bibel, at vi kommer til Guds tjeneste så ofte som overhovedet muligt, og vi tilsidesætter ting for det, og vi tager del i nadveren og mindes det, som Jesus har gjort for os, at vi må omvende os for iboende synd, så den ikke længere bliver iboende, men den bliver noget datidigt. Og for mange af os, så har vi nu mere eller mindre ved at have afsluttet sommerferien. Og det her tidspunkt over, i hvert fald for os, der er børn, og de skal til at begynde i skole og en ny klasse osv., så er det årets andet nytårsforsæt, om du vil. Fordi der er nytår, så er der nu, og det er begge to, så er det lidt noget helt nyt, der begynder, ikke? Du kan godt lave et nytårsforsæt om det her nu, et skolenytårsforsæt, om du vil. Men du må gøre det i åndens kraft, og jeg beder til, at du gør det. At du siger, fra nu af vil jeg sige til mig selv, jeg vil leve i åndens kraft. Jeg håber og beder til, at det her besvarer noget af, hvordan lever jeg i ånden, så ikke bare trækker vejret, men at jeg lever et sandt og fuldt sundt liv, hvor jeg langsomt dag for dag bliver mere og mere og mere og mere ligesom Jesus. Hvor et synd ikke er det, der dominerer, men det er ham, der dominerer. Det er det, der er mit ønske. Er det dit ønske? Er det det, du vil? Du har en del i det. Du kan ikke bare læne dig tilbage og sige, det skal nok gå det hele. Kumbaya. Nej, nej. Du må rejse dig op og sige, Helligånd, hjælp mig i dag til at leve for dig. Lad os bede sammen. Herre Gud, himmelske far, vi kommer til dig. Fordi din søn ikke sparede og skånede sit liv for os. Du gav os din hellige ånd, igennem hvem vi lever, vort kristne liv. Jeg beder, at du vil assistere og hjælpe hver eneste, der er her, til at forstå, at vi må rette os op, og vi må sige, i dag er en dag, en ny dag, en dag til at leve for dig. En dag til at vandre med dig. At vi må tage hver skridt, vi tager med dig. At hver beslutning, ja, nærmest hvert åndedrag, må blive taget med et liv i ånden. Vi tilbeder dig, vor mægtige Herre. Vi takker dig nu, at vi kan få lov til at tage del i nadveren sammen. Det er måltid, som du har skænket os, for at ihukomme din søns blod. Vi priser dig. Amen.